cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, u večerašnjoj katedri čućete predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog o duhovnoj zrelosti, koje je 9. jula 2014. godine održao na tribini za mlade u Ostroškoj svetinji.
Pomaže Bog svima. Prvo sam mislio da govorim znači o lepom vaspitanju ili o duhovnoj pristojnosti, što je već ozbiljan plod. On nastaje iz duhovne zrelosti. Pa sam ja ipak odlučio da večerašnju temu naslovim znači o duhovnoj zrelosti. Sada govorite o duhovnoj zrelosti, to je stvarno drsko s moje strane, jer to je mnogo ozbiljna tema, jer duhovna zrelost nije ništa drugo nego svetost. A o svetosti mogu da govore samo sveti. Ali pošto mi svi želimo da budemo sveti, mi se usuđujemo da ipak govorimo o tome, jer kao kada je Sofronije Saharov, sada već možda uskoro i veći prepodobni, kada je bio jednom na Svetoj Gori, starac Sofronije, čada Svetog Silvana Atonskog, pa je kao mlad monah na Svetoj Gori našao negde nekog pustinjaka koji je bio poznat kao uznapredovao umnoj Isusovoj srdačnoj molitvi, pa ga je pitao o tim uzvišenim duhovnim stvarima, a on, videvši poletarca, pa mu kaže: brate, daj da pričamo nečemu što je po našoj meri, daj nešto pojedemo da popričamo tako malo. A on kaže: ne, oče, nisi me razumeo. On kaže: ma, pokušao da ga smiri. Međutim, po treći put tadašnji mladi starac Sofronije kaže: oče, ali molim te da me razumeš i oprosti možda ako delujem drsko i nezrelo, ali ja znam da je to meni nedostižno, ali ajde da pričamo tamo kao nekoj zvezdi vodilji koju možda nikada neću dostići, ali koja će mi biti putovođa u mom životu, koja će mi osvjetljavati put. Tako i mi u stvari se trudimo koliko god možemo da pričamo o vrlinama, o svetosti, o Bogu, iako pitanje je koliko ćemo dostići, svako po svojoj meri, na kraju krajeva svako po meri ljubavne čežnje koju nosi u svom srcu za Boga, za tvorca univerzuma, gospodara života i smrti, tvorca svega vidljivog i nevidljivog, i po toj meri te čežnje u stvari mi napredujemo. Jer to nije stvar intelekta, nije stvar teologije, nije stvar školske klupe, dogmatike, filozofije i tako dalje. Svakako da je sve to jako potrebno, ali to je stvar čežnje ljudskog srca. Da čovjek zaista čezne za Bogom, a čežnje nije ništa drugo da ljubav. Znači, u najdivnijem obliku ljubavi je u stvari čežnje, kad čezneš za svojim voljenim ili za svojom voljenom. I sami sveti ljudi su definisali svetost kao nesavršeno savršenstvo savršenih. Ili možda još bolje, savršeno nesavršenstvo savršenih. Što znači da u stvari da se svetost nikad ne može postići u tom nekom smislu, pa da sad kažeš: e, sad sam ja postao svet, pa da ti čak bude malo dosadno. Tako ljudi, recimo, imaju laici, ljudi koji se vole rugati, ili koji su jednostavno neuki, pa oni tako po tim nekim smešnim nekim prikazima raja, kao eto, tamo neki raj, pa vrt, pa voće, cveće, i mi svi igramo tamo u nekom kolu. I sad dobro, igraš, pa ti postane dosadno. E, to je smešno, naravno. I u raju, u stvari, sveti oci kažu, oni koji su dostigli da okuse to stanje blaženstva, su rekli da ni u raju nema, u stvari, završetka i ispunjenja savršenstva. Znači, čak i tamo je večno, u stvari, uzlaženje ka Bogu, jer je Bog nedostižan, večno nedostižan, a svetost je ispunjena s Bogom. E sad, znači, koliko je to? Nema kvantitet, ne može se objasniti, ne može se opisati, ne može se izmeriti, ali se može učestvovati. I kao što kaže u Svetom pismu, mnogi su stanovi u doma oca moga, piše u Evanđelju, što znači u stvari mnogi su nivoi svetosti, kako ovde na zemlji, tako i u Carstvu nebeskom, koje da Bog svi da dostignemo. A to je u stvari i lepota tog rajskog blaženstva, i u stvari neprestano ushođenje u jednoj božanstvenoj spirali, sve više i više iz svetlosti i svetlosti, iz sile u silu, iz poznanja u poznanje, iz svetlosti u svetlost, ka tom nedostižnom savršenstvu. Duhovna zrelost, znači ako ćemo da pričamo o duhovnoj zrelosti, moramo u stvari da pričamo na prvo mesto o duhovnom sazrevanju. Sad tu smo nešto pomenjali, bili u stvari taj vrlo jedan kritičan prelaz, kritičan period prelaza iz detinjstva u mladost, odnosno bolje reći iz deteta u čoveka, jer tamo već posle 15. 16. 17. već danas se jako brzo sazreva, već to postaje čovek. Znači iz detinjstva u čoveka preko te neke mladosti, ali to je jedan vrlo kritičan period. Jer dete samo po sebi, ono nema odgovornosti. Znači dete u isto vreme i kao životinja, a i kao svetac. Znači ide i po nagonima, a ide i po čistoj savesti. Što znači da dete ide onako kako Bog hoće od njega. Bog rukovodi detetom. I ono je negde u suštini manje više neslobodno da ide mimo Boga. Naravno, ima izuzetaka. To naravno zavisi od vaspitanja. Ukoliko roditelji propaste dete, dete može biti vrlo nezgodno od malih nogu. Ali generalno, deca su u suštini duhovna. I njima vladaju ti duhovni zakoni koji ih vode. Međutim, kada dete, odnosno čovek, u svom procesu sazrevanja, polako napušta vreme detinjstva, to se na prvom mestu primećuje po razvijanju seksualnosti i agresije. I sada tu dolazimo, znači, do te takozvane bazične duhovnosti. Bazična duhovnost, to je neka osnovna duhovnost koja nema veze da li je čovjek ateista, teista, da li pripada bilo kojoj religiji. To je bazična duhovnost, to je isto božansko nešto što je u stvari dato čoveku da kao mlad on sada, naravno i celokupno društvo usmereno ka tome, da naravno obuzdava svoje seksualne porive i da obuzdava svoju agresivnost. Ukoliko čovjek ostane na tom nivou, znači to je takozvani psihotelesni nivo, duševno-telesni nivo. Ukoliko čovjek ostane na tom nivou, on u stvari kao jedinka biva poremećena. U stvari to je takozvana psihopatološka ličnost. Znači kad vidimo ljude koji su ostali na tom, možemo reći, životinskom nivou, oni nemaju nikakve kočnice u svojim seksualnim prohtevima i svojim agresivnim prohtevima. I odatle nastaje u stvari psihopatologija, odnosno u stvari psihička bolest. E sada, znači u tom periodu te bazične duhovnosti, uglavnom, znači uglavnom mi imamo u društvu ljude koji, jednostavno tako se i vaspitavamo, to je da normalno, osim u nekim možda primitivnim plemenima, pa i tamo postoje kodeksi ponašanja, u stvari da mi to kontrolišemo i da ipak učestvujemo u zajednici kao ljudi koji vode računa o svojim prohtevima i vode računa o prohtevima drugih ljudi. I to je ta bazična duhovnost koja se nalazi među svima, bez obzira na religiju, bez obzira na odnos da li ima Boga ili ne. E sada, ali izvan toga, iznad toga i nažalost, uglavnom većina čovečanstva ostaje na tom nivou bazične duhovnosti. Znači, oni u suštini imaju vrlo malo problema pri razvijenju. Oni su na intelektualnom nivou vrlo uspešni i to je, da kažemo, jedan veliki prosek. Jedan veliki prosek, jer ljudi su u principu darom od Boga inteligentni. Imaju taj intelekt i oni, znači, napreduju. Imaju tu osnovnu duhovnost, osnovni takozvani moral, razvijaju svoje intelektualne sposobnosti, međutim, takvi ljudi ostaju beskrajno siromašni za dublje i uzvišenije uvide u život koja je jedna nepregledna i predivna tajna, koju ako se ne potrudimo da upoznamo, naši životi ostaju promašeni, duboko promašeni, bez obzira šta postigli na ovom materijalnom planu, jer najčešće na taj način mi i stvari i oštećujemo i svoju dušu, znači štetimo je, znači povređujemo je, a isto tako, znači u Evanđelju piše šta ti vredi ako zadobiješ ceo svet, a duši svoju nauđeš. Znači to je to gde uglavnom čovečanstvo koje vidimo oko nas u stvari ostaje na tom bazičnom duhovnom nivou, znači malo iznad životinje, napreduje, ali nikada ne stiču uvid u te duhovne tajne života. E sada mi tu imamo jedan manji krug ljudi, zašto je to tako, ja to ne mogu da znam, mnogo veći umovi od mene i od svih nas su se lomili oko toga. Kako to da jedan čovjek krene za Bogom, a drugi ne? Pa su čak išli do te mere, kao što je jedan od prvih, među njima recimo bio Blaženi Augustin, pa nadalje od njega, Blaženi Augustin je jedan od bio prvih, mi ga ne zovemo baš svetim ocem, tako Blaženi, a mnogi iz pravoslavne crkve ga uopšte ne smatraju čak ni Blaženim, On je začetnik rimokatolicizma i tog takozvanog zapadnog pogleda na svet, pa su to preuzeli posle i rimokatolice, našto protestanti. Znači, on je negdje vide onako prilično nezrelo da neki ljudi, znači, se spasavaju i idu ka Bogu, a neki uporno neće. I on je negdje došao do zaključka i razvio tu teoriju predestinacije, takozvanu, ili predodređenja. Da je on negdje, ipak, moram priznam zaista, može to od mene drsko, ipak je on veličina, ipak je to jedno nezrelo posmatranje bilo, da ti možeš da pomisliš da je Bog neke predodredio da propadnu i da srljaju u greh, a da neke da je predodredio za spasenje. Što naravno, apsolutno nije tačno po učenju pravoslavne crkve. Tako da, mi tu imamo da se uvek zapitamo zašto je u stvari ipak jedan manji krug ljudi koji čezne da spozna tajne Božije, tajne života, a na kraju krajeva to je stvarno i rečeno, to je jedna teška reč, jedna vrlo ozbiljna reč o kojoj ne može se tek tako lako udubiti u nju i razumeti je kad kaže ne boj se malo stado, Hristos govori, Sin Božiji, obraća se čovečanstvu. On jeste možda u tom trenutku govorio svojim učenicima tu u Palestini, ali on se obraća celom čovečanstvu, naravno. Ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega da vam podari carstvo nebesko. Znači i tada kao i danas je to malo stado koje želi. Naravno, nećemo sad idemo u drugu krajnost pa da kažemo da se niko drugi ko ne razmišlja o duhovnom životu ne ide u crkvu, neće spasti, da loš čovjek da će ići u pakao, to samo Bog može da zna. Ali ipak ostaju siromašni, a nama je stalo da se obogatimo, na prvo mjesto duhovno. I pretpostavljam da svi ovdje u stvari došli da se duhovno obogatimo. Znači, imamo sada taj mi u stvari viši nivo, a to je zapravo pravo duhovno uzrastanje. Pravo duhovno uzrastanje koje više ne podleže duhovnim zakonima. Duhovni zakoni su znači kao nagoni, kao instinkt koji nas sve drže. A pravo duhovno napredovanje je u stvari potpuno lično. To je ličnostno napredovanje. To je lični odnos između Boga i čoveka i za svakoga je potpuno autentično. Znači nema dva čoveka koji su na isti način doživjeli Boga, išli za Bogom i bilo šta što je po pitanju duhovnosti. E sad o čemu se tu radi? Tu imamo taj kritičan period, dolazimo u to, znači da su duhovnije duše, osjetljivije duše, koje čeznu za Bogom. Znači to se odmah osjeća od mladosti, ne moramo da je sa 13-14 godina postao pobožan u crkvu, ali to se osjeća, u njemu će to kad tada probiti. Takvi ljudi, s obzirom da to mi naravno i telesno možemo da primetimo mlad čovjek ili mlada devojka, mlada žena, kada prestaje da bude dete, ona je malo šljampava, klampava, nikakva i on isto izrasto, pa nema više još uvijek onako snagi, malo to smešno deluje, dok se ne formira, dok ne sazri, dok se ne učusti zglobovi i kosti i sve tako. I malo i mutira i smešno i govori i tako dalje. Isto je tako šta više mnogo na duhovnom planu. Znači mlad čovjek, pogotovo onaj koji čezne ka duhovnosti, on je mnogo skloniji raznoraznim, kako to danas govori savremena nauka, možda čak i nekim neurotičnim ponašanjima, nekim fobičnim ponašanjima, jednim vrlo često asocijalnim ponašanjem, jer u njemu se dešavaju lomovi. Vrlo često može da ima probleme sa strahovima, sa bližnjim, da ima stid da priđe devojci ili da ima stid da pogleda dečka u lice, da je povučena, da ne znam, ima probleme sa glavoboljama, sa stomakom. Znači, sve se tu dešava jer još uvek nezrelo biće. Ali to je sve vrlo pozitivno. Međutim, današnja civilizacija je potpuno naopaka u stvari i takve stvari popisuje kao pravu psihopatologiju i danas kad takav mlad čovjek dođe, recimo ne zna, a nema tu sreću recimo da je upućen na crkvu, pre svega na svoje roditelje koji su duhovni, koji mogu da mu objasne o čemu se radi, nema prilike da je upoznat sa crkvom, sa iskusnim sveštenicima ili monasima i on je u čudu. Ne zna šta mu se dešava. Izašao iz djetinjstva, sve je bilo divno, sve je bilo ružičasto, odjednom sve je nešto, sve se ruši, ništa mu nije jasno. I on vrlo često može da ode kod psihijatra. I on odmah, ili kod psihologa, ili kod nekog, ne znam, nije sociologa školskog ili psihologa školskog, i on odmah to karakteriše kao nezrelost, kao slabost, kao neku vrstu jednostavno nespremnosti za život i insistira i sve snage da se ego formira, da se to odbaci, da su to gluposti, što kažu da pumpa svoj ego. Znači da kaže, ma ja sam super, ja sam najbolji, ja sam najpametniji, idemo napred. A vrlo često te tegobe mogu da izazovu recimo i da psihijatar ili psiholog prepiše lekove za smirenje. Što je još gore, mi samo treba da smo svesni da je to sve vrlo pozitivno i da su to stvari koje nas u stvari pokazuju da smo u suštini duboko nezadovoljni sa ovim praktično psihotelesnim načinom života. I da duša čezne i da ona vapije na neki način i svako na svoj način. Zapravo, to je jedan vrlo plodotvoran period, naravno pod uslovom da imamo nekoga da to prepozna i da nam kaže sve je u redu. E sad ovako i ovako i ovako, crkva, molitva, ispovest, pristojnost, moral, u svakom smislu, duhovno rukovođenje i polako čovjek iz toga prolazi, ako ima sreće, i vrlo brzo postiže u stvari jednu ljudsku, da ne kažem duhovnu zrelost još uvijek, dok drugi, nažalost, mnogi ljudi tu steknu raznorazne slabosti, falinke koje ga posle muče celoga života. Jer nije na adekvatan pravi način u stvari uspeo da usmeri svoje mlado biće tim putem koji je jedini u stvari potreban i važan i bitan za nas. Na tom putu duhovnog sazrevanja, duhovnog uzrastanja, to je jedan put u kome se uopšte ne može govoriti sad u roku od 15-20 minuta. Ja ću samo nekoliko nekih tako tu aspekata sada ovde da navedem, jer je to u stvari sve ono čime se u stvari bavi crkva. I to je sve ono u stvari što pripada duhovnom životu, znači to je to duhovno uzrastanje. To su godine i godine da se čovjek uči tome. Ali da kažemo šta je tu otprilike jedna od prvih stvari koja treba da se razvije i treba da osnaži i treba da bude zdrava. A to je naravno savest. Dete nema savest i njemu ni potrebno. Bog rukovodi njime. Čim počinje da progledava, da ulazi u ovaj život, njemu je savest potrebna. Bog promišlja i o životinjama i o ljudima. Životinjama daje nagone ili takozvani instinkt, o tome smo govorili, a ljudima daje savest. Znači, životinjama nije potrebna savest. Životinje su bezgrešne, priroda je bezgrešna. Kada se dotaknemo teme trpljenja i podnošenja nepravde, znači, nepravde i teškoće u životu, to je jedna vrlo važna stvar gde mnogi ljudi padaju na ispitu i gube svoju ličnost, ulaze u konflikt sa drugim ljudima. Znači, mi možemo trpeti teškoće od prirode i životinja, a nepravde od ljudi. Mi ne možemo trpiti nepravdu od prirode, jer priroda je bestrasna, bezgrešna, a od ljudi možemo trpiti nepravdu, jer su ljudi, nažalost, ostrašćeni i grešni i mogu da nam učine nažal, da nas povrede. I to je vrlo važno, a tome ćemo se vratiti, kako da to podnesemo na pravi način i ne da nam taj takozvani stres, jer danas kad kažeš stres, to je nešto najstrašnije. Znači, stres nas uništava, što je potpuno pogrešno. Stresovi, ti takozvani udarci životni, su u stvari vrlo pozitivni, vrlo potrebni. Ukoliko mi njih iskoristimo na pravi način, oni nas jačaju. Ukoliko smo duhovno nezreli, nas stresovi uništavaju, kao što uništava većina čovečanstva. Čirevi, šlogovi, infarkti, psihička oboljenja, nastaje od stresova, to neka izmišljotina, kakav stres, to je život. Život je takav, on je pun kontradiktornosti, neočekivane situacija i to su ti udarci koje doživljavamo i zato jednoga dana je duhovan čovjek, kao zreo, ozbiljan čovjek, kao ratnik prepun ožiljaka, koji je prošao sve ratove i koji ima ogromno iskustvo i smirenje i može da pomogne mladom ratniku, čovjeku koji tek ulaze u borbu. Znači, to su praktično duhovno zreli ljudi koji su znali kako da odgovore na iskušenje životna, bilo da su monasi, bilo da su civili. Jednoga dana takim ljudima je u stvari vrlo potrebno otići, bilo je to neki civil, neki zreo čovjek, neki sveštenik ili neki monah koji je uspeo da odgovori. Međutim, i među monasima, i među sveštenicima, i među pobožnim mirjanima ima ljudi koji nisu to uspeli i koji nisu dozreli da mogu drugima da pomognu, jer nisu uspeli ni sebi. Iz nekog razloga nisu živjeli kako treba. A nama je svima cilj da živimo kako treba. I zato je nama data savest. Znači, Bog je ukodirao, znači nama je u savesti ukodirano moralno ponašanje. I zato u stvari moralno, ispravno ponašanje svima nama prija. Znači, čovjek, bez obzira koliko to nije lako i koliko je potrebna velika hrabrost u današnje vreme i odlučnost da se ponaša moralno, da kažem ovo neću, ovo hoću, ali kad god se ponašamo onako kako nam savest nalaže, mi se u stvari osjećamo prijatno. I to pogotovo znaju oni ljudi koji obraćaju pažnju na svoju savest, koji nemaju takozvano sprženu ili unakaženu ili ugušenu savest ili zakržljenu savest. A kompletni današnji intelektualistički pristup životu, intelektualizam, intelektualci, oni u stvari idu intelektom i guše svoju savest, jer imaju svoju potpuno drugačiju zemaljsku logiku. Logiku napretka, znači treba zgaziti drugog, treba saplesti drugog, na padu drugoga treba graditi svoj uspeh. Ali kad god radimo protiv svoje savesti, mi se ne osjećamo dobro. Zato se to i kaže guši savest, potiskuje savest, jer ona se buni. I ogromna je u stvari nauka, ogromna je mudrost, u stvari prepoznati glas savesti, negovati ga. I uvek od sitnica, znači savest nam od sitnica do najuzbiljnijih stvari u životu uvek alarmira pre nego što mi počinimo nešto. Od najmanjih stvari, samo koliko mi se to puta desilo, stoji ovo ovdje ovako, iz nekog razloga. I misao mi kaže, pomeri pašće. Ja kažem, pa dobro, sad ću. I ono padne. A trebao sam to da uradim, a rečeno mi je bilo. A nisam. Do mnogo, mnogo ozbiljnih stvari u životu. Jer savjest nam uvek govori u kakve situacije da ulazimo, u koje situacije da ne ulazimo, s kakvim ljudima da stupamo u kontakt, s kakvim ne, šta da radimo, šta da izaberemo, koji je put za nas. Neko pošto poto hoće bude glumica, a nije za to. A negde je, eto, razmazili su i roditelji i pošto poto hoće da bude, čuo sam skoro jedna devojčica, ima ne znam 14-15 godina, hoće budem slavna, hoće budem glumica, a mislim ona se šali, ona mrtva ozbiljna. Vidiš da nije pri sebi. Ne može se tako razmišljati da čovjek zaista razuma. Tako da to je to po pitanju savesti koja nam je izuzetan vodič kroz život. I ukoliko se povedemo za učenjima ovoga sveta koji u stvari sve napore ulažu da bi nas odvratili od glasa naše savesti, mi zapravo polako ali sigurno ulazimo u jedno dubinsko nezadovoljstvo. Što je još i mala reč. Jer savest, ona u stvari pritiska dušu, a pritisnuta duša, ona je u početku nezadovoljna, nesretna, a polako, ali sigurno, ona prerasta već i u bolest, znači u psihičko oboljenje. Znači, ukoliko mi duže vremena gušimo svoju savest, mi u stvari postajemo okoreli ljudi, ljudi koji su spremni da, znači, potpuno zgaze svakoga na svome putu, i ukoliko takav čovjek i ne pokaže možda, a takvih ima, i ako ne pokaže možda neko tradanje, neko psihičko oboljenje ili neku propast, može sve da mu napreduje, mi vrlo često možemo da kažemo, pa vidi, pa kako to? On je skoto čoveka, gad, zver, a vidi, ništa mu ne fali. A ja, čoveče, neki put samo mali neki prekršaj napravim, meni se sruči nebo na glavu, kazne dobijem. Pa o tome se i radi. Jer čovek kada krene za Bogom, on će mnogo više stradati od onoga koji ne ide za Bogom. Međutim, to stradanje je jako potrebno. Jer zamislite dete koje nikada nikakvu opomenu, niti karanje, niti packu, niti prekor nije doživjelo svog roditelja. To će da bude pre svega potpuno degenerik za život. Jedna potpuno nesposobna ličnost, jedna loša ličnost i najverovatnije da ne može da doživi neke ozbiljne godine. Znači, kada čovjek krene za Bogom, kada posluša svoju savest, a kada poslušamo svoju savest, mi automatski postajemo odgovorni. Što to znači odgovornost, kada je neko odgovoran? Što se to znači, kakav to odgovor, kome je odgovor? Pa odgovor svojoj savesti, odnosno odgovor samom Bogu. Savesti kaže tako i tako i ti odgovaraš savesti, a savest nas perfektno vodi. I samim tim čovjek kada postaje duhovno iskusan, on postaje odgovoran. Jer stalno odgovara glasu svoje savesti koga upravlja i on u životu jako dobro prolazi. Međutim, čovjek koji krene tim putem, on je automatski krenuo za Bogom. Pritisno je dugme u svom biću, svetlo je zasijalo i Bog je video da je to jedan od njegovih. I odmah ga je detektovao, Bog detektuje takve ljude koji krenu za njim. Vidi da mu je zasvetlila duša, detektuje ga i zle sile, isto tako, istovremeno. Znači, on je prepoznat. Prepoznat je da mu je stalo do duhovnog napretka, da mu je stalo do njegove duše i da mu je stalo do Boga. Momentalno ga Bog usinovljuje. Jer mi smo svi stvorenja, ali mi smo svi sinovi i kćeri Božije. Kad nas Bog primeti da hoćemo da budemo njegovi, sinovi i kćeri, on onda obraća pažnju na nas i vrlo dobro vodi računa kad šta kako radimo. I zato ljudi koji su u crkvi vrlo često stradaju. Mi vrlo dobro znamo, a znam bre, pa malu sam grešku napravio, a toliko mi se sve vraća i sve. Jeste, ali to je zaista na spasenje. Jer nas Bog na taj način u stvari edukuje, vaspitava nas. I to je to u stvari duhovno vaspitanje. A vaspitati na staroslovenskom piti je pišća. To je u stvari hrana. Znači, vaspitan je neko ko je nahranjen. Znači, ja mislim da se i dalje negdje u Hercegovini da napita dete, da nahrani dete. Znači, onaj ko je vaspitan, onaj u stvari nahranjen. Čime je nahranjen? Duhom Božijim. Znači, kad smo vaspitani, i to je to, znači, pozitivno, pravo, duhovno vaspitanje. Tako da kada mi, znači, idemo tim putem, mi bivamo kažnjavani, ali to je blagosloveno kažnjavanje. A zato oni tamo grešnici, kriminalci, narkomani, bludnici, kockari, ovoliki, puni sebe, gromade, imaju novca, imaju svega. Oni ništa se njima ne dešava, a rade strašne stvari. A to što je Bog, nažalost, digao ruke od njih. Znači, kao neko dete koje je jogunasto i neposlušno i ovaj se bori oko njega i bori i kaže, idi s milim Bogom više. E, ima i to nekada bilo, moj otac je to meni stalno govorio u šali, mada me malo i time, kaže, odreći ću ti se preko novina, jer sam bio nestašan kao mali. Meni je to bilo, sam mislio da mi se odrkne preko novina, čovjek, što to znači? Tako se i Bog, sa bolom u srcu, nije se on odrekao nikoga, ali prosto ne želi na silu, jer čovjeku je data sloboda, i o tome smo govorili. Tako da, iz osjećaja odgovornosti se javlja jedna jako važna osobina, a to je osjećaj za druge ljude. Nasuprot egoizmu. Naravno, ovaj svet, to je ta terminologija današnje nauke, kad se kaže egoizam, možda nam je mnogo jasnije nego kad kažemo samoljublje, sujeta, gordost, visoko mišljenje o sebi. Znači, znamo ko je egoista. Egoista je sve ono suprotno od onoga što je naš blaženo počevši patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi. Znači, mi svi vrlo dobro znamo, nama savest kaže šta to znači biti čovjek i šta to znači biti nečovjek. A to je u prvom redu u stvari odnos prema našem bližnjem, jer u stvari kakav odnos imaš prema svom bližnjem, koji je u stvari isto što i ti, imaš odnos prema sebi, odnosno iz toga se proizlazi kakav odnos imaš prema Bogu. Znači, danas svet grca i propada praktično zbog egoizma. Znači, nemamo u stvari razvijen odnos prema drugome. Sve je bazirano na tome da ti je drugi u stvari, kako je onaj Thomas Hobbes govorio, jedan od čuvenih mislioca, jel da, on je čovjek shvatio, proučavao je ljudsku prirodu, ali budući da je pripadao jel da zapadnoj sferi, zapadnoj kulturi, koja je odavno odstupila od hrišćanstva, on je kao i Freud i kao mnogi ti tako analitični umovi, ali koji je posmatrao palu ljudsku prirodu. I posmatravši i detektujući palu ljudsku prirodu, on je došao do određenih zakona. Kao što je Freud recimo rekao da su osnovni principi nagoni, u stvari da je osnovni koji je apsolutno, i svi se ponašamo prvo da je to seksualnost i agresija, a Thomas Hobbes je govorio i ona čuvena njegova izreka je čovjek je čovjeku vuk. I zaista, posmatrajući palu ljudsku prirodu, to je zaista tako. Ali, znači, mi nećemo da, kao što radi savremena nauka, pa prvo ubije žabu ili miša, pa onda ne. Znači, mi hoćemo da otkrijemo medicinu i nauke i zakone na ubijenom životu. A nećemo kroz život, znači ubijajući život mi pokušavamo da pomognemo životu. To je naravno danas i u genetici, u kloniranju i u veštačkoj oplodnji. Ti u stvari ubijaš, pogotovo u tom razvoju tih veštačkih organa. Znači to mora da dođe do zigota, mora da dođe do spoja, znači spermatozoida i jajna ćelija. Pa tek kad dođe do spoja, to je već rođen čovjek, rođena duša, i onda on uzima tamo ne znam koji gen, koji genom, i onda ne znam razvije jetru, ali je taj čovjek umro, ostala samo jetra. Znači, ta duša je ubijena. Tako mi stalno, u stvari, smo jedan drugome vukovi. Jer smo tako vaspitani, od početka je tako, budi bolji, stalno se takmiči, ako treba, šutni ga sa svoga puta, pogotovo kada malo sazremo, pa porastemo, pa uđemo u život, pa se zaposlimo, pa vidimo, u stvari, kako je čovjek jedno surovo biće. I neki put, kad čitam našeg novog svetitelja, a opet i starog, i od uvek je on bio svetac i kad se rodio Augustina, koliko je on u stvari na njegovoj divnoj priči s srnom izgubljenom raju, on govori u ime te srne, pa srna se žali drugoj srni, kako je čovjek jedno surovo biće, a ona srna sa svojim nežnom dušom, kako uvek doživljava jedno ranjavanje od ljudi. I zaista u stvari, koliko je to sveti Augustin doživljavao 30-40 godina živeći konfiniran, zatvoren u manastiru Ćelije od komunista i od svih mogućih proganjanja, jedna sveta duša, čovjek koji je prolivao suze svaki dan za celu tvorevinu, pisao one divne knjige, ne znam koliko su skupljale sestre maramica mokrih od suza, ali ne od očajanja, nego od tog nekog radostotvorne te neke tuge, ali on je duboko spoznao koliko je čovjek u stvari zao i koliko je čovjek najužasnije stvorenje u stvari u prirodi, čak gori možda i od demona, jer demoni su takvi od iskoni, od tog pada i prosto nemoguće im je više, ali čovjeku je sve to moguće i data mu je to božansko seme, ali on ide protiv toga. Tako da je to osjećanje za drugoga beskrajno važno. Identično kao osjećanje za Boga, odnosno osjećanje za sebe. Ukoliko povredimo drugoga, znajmo da je to nešto najstrašnije smo učinili sebi lično. Međutim, najtužnije je kada u našem okruženju, možda i duhovnih ljudi, koji nisu poradili na sebi, iz našeg okruženja, koji su možda čak i u crkvi, možda o kojih očekujemo neki put nešto drugo, a vidimo u stvari da nije uspio da poradi na sebi i da u stvari je zaražen egoizmom, da vrlo često može zagorčati život bez potrebe onima koji su oko njega, a to kad se desi u crkvi zaista tragično. Međutim, hvala Bogu, toga ima mnogo manje, jer mi imamo u stvari i taj dar pokajanja, dar kajanja, koji u svetu ne postoji. Osjećaj za drugoga je u stvari nešto najvrednije i nešto što čovjek maksimalno mora da sprovodi u svom životu. A to se u stvari ogleda najpre u moći opraštanja. Znači, apsolutno živimo u svetu gde su svi drugčiji, svi smo različiti i nemoguće je, čak i od najbližih, čak i zaista ljudi koji nas vole, neki put da ne doživimo neku manju ili veću povredu. Nezreli ljudi, razmaženi ljudi, ljudi koji nisu poradili na sebi, ljudi koji su užasno uvredljivi, koji su samoljubivi, oni ne da ne mogu da oproste, nego oni na najmanju sitnicu reaguju burno, zameraju drugome, ne govore, mogu godinama da ne govore zbog najmanje sitnice. A možete zamisliti uopšte kakav je pakao u duši takvog čoveka koji reaguje na svaku sitnicu, zatvara se kao školjka i živi u nekom svom malom paklu. A koliko je toga prisutno u stvari, pogotovo u našem narodu, to negovorenje, zavada takozvana. Pa prosto kad čuješ čoveka, on sa nekom slašću, tamnom slašću, kaže, on za mene ne postoji, sa njim sam završio. Pa kad pogledaš šta je to bilo, neka sitnica, neka glupost, ali to je ta naša duhovna razmaženost. Mi smo zaista upropašćeni u stvari, nerazvijeni duhovno i nemamo hrabrosti, nemamo odlučnosti u stvari da oprostimo. To je od izuzetne važnosti da smo svesni da je drugi čovjek isti kao mi, da je isto podložen strastima. A sad neko će pitati, pa dobro, čemu je potrebno u stvari na duhovnom uzrastanju da mi u stvari opraštamo i da smo tako dobri prema drugima i tako dalje i tako dalje. Pa to je u stvari negde pitanje morala u stvari. A to je da na takav način mi u stvari stičemo tu duhovnu pristojnost, duhovno lepo vaspitanje. I čim je vaspitanje, čim je hranjenje, znači mi se svakim tim dobrim delom, svakim tim oproštajem, mi u stvari hranimo svoju dušu. I Bog šalje, znači, blagodat. Znači, nije to neka samo izmišljotina, tako da kažemo, ljudi u crkvi, popovi su seli pa su napravili neki sistem, jel da, kako da ljude zadrže u nekim okvirima ljudskog ponašanja, jer mi znamo da čovjek lako može da pređe u životinsko stanje. U to jeste u stvari zapala zapadna civilizacija, jer ona je izgubila kontakt sa Bogom, a ostao im je samo taj neki bazični moral. I sam moral po sebi ne znači ništa. Znači, jedan čovjek danas na zapadu, jedan mladi čovjek na zapadu, bilo gde, u Podgorici, u Beogradu, njega to ne zanima. On kaže, moralno je ono što meni odgovara. I ne zanima me ništa. A to što nema viši uvod u to šta on zapravo hoće u životu. On hoće materijalno da stekne. I zaista na taj način on će postići. Međutim, onaj čovjek koji hoće da stekne Boga, koji hoće da stekne duhovno bogatstvo, duhovnu zrelost, jedno ispunjenje, znači jedno kompletno ostvarenje svoje ličnosti, on zna da će takim ponašanjem to sticati. I svakim dobrim delom, svakim oproštajem uvrede, on u stvari razvija svoju dušu i dobija neopisivu životnu radost. Znači, darove koje stičemo sada već odgovornošću, duhovnom pristojnošću, to su vrlo važni darovi. Između ostalog imamo skromnost. Postoji dve vrste skromnosti. Znači, ovo možda zazvuči kontradiktorno, ali duhovna skromnost je nešto loše, a telesno-duševna skromnost je dobra. Telesno-duševnoj skromnosti mi ćemo biti skromni u ishrani, u odevanju, u sticanju materijalnih dobara, u razmišljanjima, u duševnim željama. I ta skromnost je dobra. Međutim, na duhovnom planu mi ne smemo biti skromni. Mi moramo želeti maksimalno. Moramo želeti najviše Božje darove. Tu nema skromnosti. To je jedino gde čovjek ne treba bude skroman, ali u smislu, jer kao što kaže Svetom pismu, znači, ne možeš ti da tražiš, ne znam, od, ti ćeš uvrediti cara ako tražiš od njega slam. Traži dijamante. Znači, mi od Boga tu moramo da budemo maksimalno neskromni, maksimalno željni u stvari Božjih darova. A opet, s druge strane, ta skromnost, znači, u ophođenju s drugim ljudima, ona je jako važna. I sad tu imamo, znači, imamo smirenje, strpljenje. Strpljenje je jako važno. Smirenje je veoma širok pojam, jako, jako širok pojam. Uopšteno rečeno, smirenje je u stvari svest svoje prosečnosti, svojih slabosti, svoje ljudskosti. Uglavnom, imamo prilike da vidimo ljude koji su puni sebe, koji potpuno nerazumno i bezumno smatraju da uvek moraju biti centru pažnje, su najpametniji, i takav čovjek je u stvari jedna tragikomična ličnost. U stvari, što znači smirenje? Smirenje je suprotno od duhovnog nesmirenja. Gord čovjek, samozaljubljen, sujetan čovjek, stalno ga primećuješ u društvu, on uvek stalno izbija šale, pravi gluposti, pravi magarca, majmuna od sebe. Dok je smiren čovjek u stvari svestan svojih slabosti, ali je svestan i svojih kvaliteta. Jer čim ti postigneš taj nivo smirenja, ti u stvari sebe pravilno, adekvatno, kao što kažu psiholozi, sagledavaš. Pa na pravi način u stvari vidiš svoje slabosti i ne istrčavaš se ko volina, a i znaš svoje kvalitete i koristiš ih u pravom trenutku i na pravi način, a to dolazi, znači, tim duhovnim sazrevanjem. A vidiš ljude prave gluposti, promašaje u biznisu, u ljubavi, u prijateljstvu, u bilo čemu, i non stop pravi iste gluposti, ali non stop precenjuju sebe. Dok jedan smiren čovjek koji možda nije nešto posebno istaknut u društvu, on polako, ali sigurno napreduje. Jer uvek povlači prave poteze. Tu i tamo neki pogrešan, nije strašno. To je otprilike smirenje, ali je mnogo, mnogo šire. To je sama svetost. Ali strpljenje, strpljenje i trpljenje. Strpljenje je u stvari jako važno. Ono se isto stiče, naravno, duhovnim uzrastanjem. Jer mi u strpljenju u stvari duhovno napredujemo, i strpljenje je možda i osnovno za duševno zdravlje. Jer nestrpljiv čovjek, on ništa ne može da dovede do kraja. On ne može da izdrži ni jednu tegobu, ništa. Neuspešan je, na duševnom planu strada, jer ne može da izdrži ni najmanji potres, ni najmanju nejasnu situaciju, a strpljenje nam u stvari pomaže da sačekamo. Narod kaže od broja do 10. A sveti oci kažu ništa ne čini kad si u iskušenju, odnosno kad si u tom nestrpljenju, kad si uznemiren. Imao sam prilike da vidim krupne promašaje u monaškom životu u eparhiji gde sam nekada živeo, gde je jedan od prominentnih ličnosti naše crkve napravio neke pogrešne korake, i mnogi mladi ljudi u crkvi koji su bili sa njim su ključne odluke povlačili i činili u ogromnom uznemirenju. A bio je jedan među njima stari koji je rekao, ljudi, čekajte, se pomolimo. Ne, 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 podhitno, idemo, idemo, sve se. Znate, vrlo često tako radimo. Znači, u iskušenju nemamo strpljenja. Da se pomolimo, da smirimo, jer duhovan čovjek zna da Bog nikad ne šalje više od onoga što mi možemo da podnesemo, makar kakav je situacija u pitanju. Samo se malo smiri, izgovori Isusovu molitvu 3, 5, 10 puta, Oče naš, sačekaj da prođe, uvek prođe, uvek prođe, makar kakva da je nevolja. I onda u stvari ti se otvori um, ali mi obično strpljenjem idemo grlom u jagode i činimo pogrešne poteze. A tu isto imamo, znači, i trpljenje. Tu se dolazimo, znači, trpljenje, nevolja i nepravdi. Svodi se na to da ne možemo da istrpimo ništa što nam se desi u životu. I ulazimo u takozvanu neurozu. Imamo ogroman broj neurotika danas. Neurotičan čovjek ili neurasteničan čovjek. Astenija. Kad je neko asteničan, znači slab. A neurasteničan, znači slab nervno. On je već toliko uznemiren od te svoje nestrpljive da on više uopšte ne može odreagovati kako treba. I on na kraju završava kao psihijatra. U najboljem slučaju on je neurotik i uzima lekove za smirenje. U težem slučaju on već ulazi u psihotično stanje koje je već teška tragedija i uzima neuroleptike, uzima teške lekove, i tu je već praktično završena stvar. Ali svim tim putem kojim ide malo stado, vaspitavanjem, duhovnim vaspitavanjem, duhovnom ishranom, mi stičemo te vrline, ovo su te takozvane vrline, koje mi zapravo napredujemo u životu. I što je najvažnije, uvek to pominjem, kada dostignemo određeni nivo, ne smemo, znači, uživati u tome, eto, postigao sam nešto, nego uvek moramo da pomažemo drugima. Znači, bilo da je čovjek u svetu, bilo da je čovjek mirski sveštenik, bilo da je monah, njegova je osnovna dužnost, prvo, to nije nikakav egoizam, da pomogne sebi, da izleči sebe, i zatim da pomogne drugima. Naravno, tu imamo, znači, kajanje i pokajanje. Malo su različite stvari. Pokajanje je sveopšta stvar, bez koje nema spasa. Znači, sve ovo o čemu govorimo, ukoliko idemo intelektom, razumom, neko ti rekao pa ti kažeš, a dobro, sad ću ja, nije ni to loše, ali ako dubinski u stvari ti ne osjećaš kajanje za kompletan svoj život, jer nijedan od nas u stvari ne živi kako bi trebalo, do mnogo ozbiljnih posljedica, naravno neko je u tome ide u ekstreme, neko manje, ali kajanje je jedna jako dobra stvar. Jer ima ljudi koji su u stanju, znači, da te pregaze, da te zgrome, da te povrede, da te uvrede, da te polome. Uopšte nemaju trunke kajanja za to. Uopšte ne osjećaju, nemaju trunku ideje da su nešto loše uradili. Ima ljudi koji posle toga se osete neprijatno. To je otprilike da kažemo, ajde da kažemo, ipak nadamo se da je to većina. A ipak je čovjek, koliko toliko ima ono Božje u sebi, pa mu je neprijatno, mada, ali duhovno razvijen čovjek, on tuguje kada povredi nekoga. On se duboko kaje, bilo šta da je uradio, bilo da je povredio neku materijalnu stvar, prirodu, životinju, ili ne daj Bože čovjeka. On se kaje, ali ne ide u to takozvano osjećaj krivice. Taj osjećaj krivice se danas u psihologiji i zato je današnja psihologija i psihijatrija protiv pokajanja, jer oni to ne vide na pravi način. Jer mi danas imamo ljude koji su duhovno neobrazovani i oni imaju osjećaj krivice. A osjećaj krivice, čovjek, ako iole čovjek, on mora da ima, jer mnogo toga radimo kako ne treba. Ali budući duhovno nezreli, taj osjećaj krivice nas uništava, ubija nas, uvodi nas u depresiju. I onda moramo da pijemo antidepresive. Zato što u stvari nemamo pokajanja. Znači, kajanje je u stvari pravo kajanje samo u stvari kada ono nas ne vodi u depresiju, nego nam pomaže u stvari da razrešimo taj čvor koji se nama desio, taj konflikt, nekoga sam povredio, ja sam se pokajao i ako imam prilike ja ću otići, još kao što kaže Sveti Oci, dok ne zađe sunce, da ne zađe sunce u gnevu tvome. Koliko puta sam imao prilike u manastiru i kao mlađi, imao sam u Dečanima dok sam živeo, imali smo jednu vrlo razvijenu ikonopisačku radionicu, ja sam tu bio nekakav rukovodijac, pa znate, umetnici ku umetnici, svi malo šašavi, onako sujetni, i ta moja braća, i ja sam isti takav najgori, još gori od svih njih, pa sam tako tu dobio neko od braća koja je tako pokazala malo talenta, i sada svaki umetnik hoće neki svoj izraz, međutim, tadašnji Igumen Teodosije rekao Arsenije, svi moraju da rade otprilike kakav je stil dečanske škole. Jednoga dana mogu da rade po svome. Ja sam njih onda usmeravao, međutim, tu proradi ona malo sujeta i neki put dođe do konflikta. I sad ja vidim njemu, ne osjeća se dobro, prosto se vidi neka kao, ovako, nekoliko štafelaja, pa vidim iznad tog brata kao neka tamna svetlost. Vidiš da je u nekom neraspoloženju. I nije mi dobro zbog toga, iako sam ja bio prav, ali mi je krivo, jer vidim da mu je loše. Završilo se radno vreme do dva, prošle ručak, prošla večernja služba i posle večernje službe ja odlazim kod njega koji je mlađi od mene po svemu, ja odem kucnem u vrata, kažem, brate, oprosti, i napravi metaniju. I on napravi metaniju i rodi se 10 puta veća ljubav od one koja je bila pre uvrede. Jer je to ta ljudskost, ta želja, ta potreba, ta moć, ta hrabrost, u stvari da se oprosti, da se rodi ljubav i da tako sazrevamo. Znači, to je to kajanje, to je to opraštanje, to je taj, da kažemo, znači, pravi duhovni put da prepoznamo kad smo nešto loše uradili, ali da ne padnemo u depresiju, nego da razrešimo taj čvor negativne energije koji nas je stegao ovde za srce. I naravno, iz svega toga kao jedan konačni plod, u stvari, jeste, po rečima ovoga sveta, optimizam. Znači, konačno kad čovek praktično se približi, možda nije u potpunosti stekao, ali se približi ili je već stekao duhovnu zrelost, on postaje nepokolebivi optimista. On ima dobru nadu, on ima radost životnu. Šta god da ga snađe, on ima ogromno iskustvo iza sebe, puno puta se uverio da je Bog bio u pomoći i njemu i drugima i on stiče jedan nepokolebivi optimizam. Danas mi u stvari nemamo optimizma. Današnji svet je u stvari pod kopitom pesimizma. Svi negde u stvari negde sumnjamo, anticipiramo, što kaže ono, predviđamo samo najgore. Znate, roditelj jedan koji nema to u sebi, on samo, jao, postaćeš narkoman, postaćeš lezbejka, postaćeš kockar, dobit ćeš zapalenje pluća. I na kraju to stvarno bude. I otac tada je govorio, kakvi su ti misli, takav je život. Ma nemoj to da misliš, veruj da će biti dobro. A verovat ćeš ukoliko imaš poverenje u Boga. Znači, a poverenje se stiče u stvari iskustvom i onda se zaista stiče taj optimizam koji je toliko potreban. I toliko se govori o optimizmu, o životnoj radosti, o dobroj nadi, a u stvari niko je nema. Kao ono što kaže, svi govore, ne znam, ljubav, ljubav, ljubav i nigde. Sloboda, sloboda, sloboda nigde. Isto tako i optimizam. A hvala Bogu, mi imamo optimizam. Imamo optimizam. I kad najde najgora bolest, i kad ne znam šta se desi, i puko biznis, ma ništa nije strašno. Optimizam nas spasava. I na kraju, takav optimizam, taka dobra nada, vera, nada i ljubav. To je onaj triling, to je ono trojstvo, sveto, što piše u Svetom pismu, nada, vera i ljubav, od njih je ljubav najveća, a nada, isto tako kao i prestoj trojici, jeste Bog Otac najveći, ali niko u stvari nije, isti su. Tako i vera i nada i ljubav su u stvari tri atributa svetosti i na kraju smo došli do svetosti. Svetost je ono zaista zapravo što jeste u stvari s početka, pošto smo počeli, a to je duhovna zrelost. E sada, naravno, i svetost je širokog dijapazona. Čak i među svetiteljima, jedan je mučenik, drugi je veliko mučenik, jedan je Sveti Vasilije, drugi je veliki Vasilije, Vasilije veliki, i kao što kaže u Svetom pismu, mnogi su stanovi doma oca mojega, po meri ljubavi, po meri borbe, ali znači i samo stupanje na stazu očišćenja, na stazu pokajanja, na stazu duhovnog sazrevanja je već u stvari kontakt sa svetošću. I sada dokle stignemo, to zavisi od svakoga od nas, od truda, od duboke spoznaje veličanstvenosti tvorevine, od pokajanja, od hrabrosti, od velike siline duhovne i tako dalje i tako dalje. Otprilike smo došli do kraja i ja vam zahvaljujem vašu pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog o duhovnoj zrelosti, koje je 9. jula 2014. godine održao na tribini za mlade u Ostroškoj svetinji.